Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buxorodagi banklar xodimlari uyma-uy yurib aholidan mulk solig'ini undirmoqda. Toshkentda tug'ilgan Shavkat Miramon va Mirziyoning otasiga prezident sovg'asi Cobalt avtomobilini berishdi. Bosh vazir Abdulla Aripov marhum prezident Islom Karimov davrida soxta ish o'rinlari yaratilgan deb tanqid qildi.
Chet elga agar ishlagani ketsa, agar u odam dangasamiz.
Kasaba uyushmalari umum konfederatsiyasi Mirziyoyevni oltin nishon bilan taqdirlashga qaror qildi. Toshkent viloyatining Beldirsoyidagi sport majmuasida 3 yosh yigit qor ko'chkisi tagida qolib bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 25-dekabr xabarlari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha 24-dekabr kuni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Beldirsoy sport majmuasida 3 nafar snoubordchi qor uyumi ostida qolib nobud bo'lgan. Biri 24 yoshda, ikkitasi 19 yoshda bo'lgan snoubordchilar mahalliy vaqt bilan soat 4:00 taqiqlangan xavfli hududda harakatlanishi natijasida kichik qor ko'chkisi yuzaga kelgan va oqibatda ular qor uyumlari ostida qolib halok bo'lgan. Nobud bo'lganlar shaxsi hozircha ochiqlanmadi. Sodir bo'lgan holat yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Vazirlik o'z rasmiy bayonotida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida tog'li hududlarda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishni tavsiya etgan. O'zbekiston rasmiy nashrlarining xabar qilishicha 24-dekabr kuni kasaba uyushmalari umum konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasining Toshkentda o'tkazilgan sayyor yig'ilishida Shavkat Mirziyoyevni kasaba uyushma harakati oldidagi xizmatlari uchun faxriy oltin nishoni bilan taqdirlash to'g'risidagi taklif bir ovozdan ma'qullangan. O'za xabarida yozilishicha Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi mehnatkashlarining ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini ta'minlash, umummilliy miqyosda ijtimoiy sheriklikni mustahkamlash, O'zbekiston kasaba uyushmalari nufuzini oshirish borasidagi ulkan hissasi uchun mazkur ko'krak nishoniga munosib deb topilgan. SSR qulashidan ko'p o'tmay 1992-yilda tuzilgan kasaba uyushmalari umum konfederatsiyasiga Rossiya, Armaniston, Belarus, Ozarbayjon, Tojikiston va Qirg'iziston kabi postsovet davlatlari a'zo. Islom Karimov davrida Moskva yetovidagi bu tuzilmaga qo'shilmay kelgan O'zbekiston 24-dekabr kuni kasaba uyushmalari umum konfederatsiyasi a'zolari safiga rasman qo'shilgan. 24-25 dekabr kunlari Jahon nasroniylari Iso Masih Mavlud kunini nishonlamoqda. 24-dekabr kuni Vatikandagi Muqaddas Piotr cherkovida qilgan Mavlud ibodatida Rim papasi Fransisk taraqqiy qilgan dunyo aholisini moddiyatchilikni kamaytirib, oddiyroq yashashga chaqirdi. Jahonda boy va kambag'al o'rtasidagi jarlikning chuqurlashib borayotganini qoralagan 82 yashar katoliklar oliy ruhoniysi ta'kidicha, Iso Masihning kambag'allikda tug'ilib o'sgani hayotning moddiyatchilikdan boshqacharoq mohiyatga ega ekanini namoyon qiladi.
L'uomo è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di
Kelinglar, o'zimizdan bir so'rab ko'raylik. Bizga shuncha moddiy narsa va yashashning shunday murakkab yo'li kerakmi? Men shuncha ortiqcha narsalarsiz, buyuk soddalikda yashay olamanmi deb o'zingizdan so'rang, dedi Rim papasi an'anaviy Mavlud ibodatida jumladan. Islomobod aksil korrupsiya sudi mamlakat sobiq bosh vaziri Navoz Sharifni 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sharif Panama hujjatlariga asoslanib ilgari surilgan 2 aybdan biri soliqlarni yashirganlikda aybdor deb topildi. Sud hukmida aytilishicha, aksil korrupsiya tergovi davomida Navoz Sharif Saudiya Arabistonidagi po'lat qo'yish zavodini qaysi puliga olganini asoslab bera olmagan. Sobiq bosh vazir o'zining aybsizligi va ayblovlarning siyosiy xarakterga egaligini iddao qilmoqda. Panama hujjatlari jamoatchilik sizdirilishi ortidan Sharif 2017-yilning 28-iyulida Pokiston Oliy sudi hukmi bilan bosh vazirlikdan chetlatilgan va uning siyosat bilan shug'ullanishi ham umrbod taqiqlangan edi. Indoneziyadagi tsunami oqibatida nobud bo'lganlar soni 25-dekabrga kelib 439 kishiga yetdi. Bedarak yo'qolganlar soni 150 dan, jarohatlanganlar soni esa 1400 nafardan oshdi. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar sonining ko'payib borishi kutilmoqda. Indoneziya orollaridan birida 22-dekabr kuni vulqon otilgan ortidan Sunda bo'g'oziga tsunami yopirilgan edi. O'sha kuni 222 odam halok bo'lgani va 800 ga yaqin odamning jarohatlangani xabar qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shved prokurorlari Gulnora Karimovaga 350 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotganlarga maksimum qamoq jazosi so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudida qariyb 4 oy davom etgan shov-shuvli mahkama eshituvlari yakuniga yetdi. 2018-yilning 4-sentyabr kuni boshlangan mazkur mahkamada Skandinaviyadagi eng yirik Telia, eski nomi Telia Sonera Telecom shirkati sobiq rahbarlaridan 3 nafari O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblandi. 2007-yil boshida Telia Soneraning O'zbekiston Telekom bozoriga kirish jarayonini boshqargan asosiy shaxs, shirkatning o'shandagi Yevrosiyo bo'yicha vitse-prezidenti va moliyaviy direktori Tero Kivisari prokurorlar tomonidan mazkur korrupsiya sxemasidagi asosiy shaxs deb topildi va unga 7 yil 9 oylik qamoq jazosi so'raldi. Kivisari advokatlari so'nggi chiqishida ham bu ayblarni inkor qildi va 2007-yil Karimovaga pora berilgan davrdagi shved qonunchiligi bo'yicha Kivisari harakatlari pora berish deb tasniflanmasligini, ya'ni Gulnora Karimova 2007-yilda O'zbekiston telekommunikatsiya sohasi bo'yicha qaror chiqaradigan davlat rasmiysi bo'lmaganini yana bir bor takrorladilar. Prokurorlar qolgan ikki sudlanuvchi Telia Soneraning 2007-2013 yillardagi bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq bosh huquqiy maslahatchi Uli Tuymalarga ham ochiq majlisda tilga olinmagan muddatlik qamoq jazosi so'radi. Bu jazoning Kivisariga so'ralgan keskin jazodan ancha kam ekani aytilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Settler 2012-yilning sentyabrida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari Telia Sonera O'zbekistonga kirish uchun Karimovning to'ng'ich qiziga pora bergani haqidagi surishtiruvini e'lon qilgan ortidan o'z tergov tekshiruvini boshlagan edi. 6 yil davom etgan jinoiy ishini xulosalagan prokuror Settler Tero Kivisari shirkatning Yevrosiyo bozoridagi faoliyatini to'liq nazorat qilgani va kimga qancha pora berish masalasida aynan Kivisari qaror chiqarganini bildirdi. Prokuror ta'kidlashicha, aynan Kivisari ruxsati bilan amalga oshirilgan korrupsiya ko'lami Skandinaviya davlati uchun misli ko'rilmagan darajada kattadir. Telia Sonera Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq huquqiy maslahatchi Uli Tuyma Kivisariga pora berish jarayonini legallashtirishda yordam berganlik, 2007-yil so'ngida shirkat rahbari etib tayinlangan Lars Nyuberg esa O'zbekistonga kirish jarayoniga korrupsiya aralashganini bilgani holda uni to'xtatmaganlikda ayblandi. Stokgolm shahar sudining o'z hukmini endi 15 fevral kuni e'lon qilishi kutilmoqda.
Yilning eng muhim voqealari, bahsu munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalasida sobiq prezident Islom Karimov yuritgan siyosatni keskin tanqid qilib chiqdi. Bu tanqid Abdulla Aripovning 22 dekabr kuni prezident huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida Xotin-qizlar qo'mitasining hisobot saylov konferensiyasida qilgan ma'ruzasi paytida yangradi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik yetib kelgan audio tasmada Abdulla Aripov 50 daqiqadan ko'proq vaqt davomida asosan O'zbekistondagi xotin-qizlarning bandlik muammosi va ularga yechim topish yo'llari haqida gapirdi.
Mana har xil bema'ni gapchiliklar to'g'risida gapiramiz. U ayollar trafiki deydi, boshqa deydi, har xil boshqa yo'l, yomon yo'lga kiribdi deydi. Kechirasizmi? U yaxshi hayotdan kirmaydi. Har bir ayol orzu-havas qilaman deydi. Bola chaqamni boqaman deydi. Oilasiga shu bolasini oldiga bir narsa tashib olib kelay deydi. noilojlikdan ko'p narsa bo'ladi.
O'zbekiston hukumati xotin-qizlar muammolariga hozirga qadar yetarli e'tibor qaratmaganini e'tirof etdi.
Bugungi kungacha, ya'ni muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zlari e'tibor bermagunlarcha, bularda umuman hech qanaqangi pulam, e'tiboram, shtatam, transportam, boshqasi ham yo'q.
Abdulla Aripov sobiq Islom Karimov nomini tilga olmagan esa-da, lekin dangasalar iborasini ishlatdi. Bu esa Karimov siyosatiga ochiqcha e'tiroz bildirayotganiga ishora qiladi.
Chet elga agar ishlagani ketsa, agar u odam dangasamdir. Ham bu dangasa bo'lmagan odam o'shangi dangasaga olinmadi ish taklif qilgan, keyin boshqa narsaga.
Dedi Abdulla Aripov. 2013 yil iyunida sobiq prezident Islom Karimov mehnat muhojirlarini dangasalar deb atagandi. Islom Karimov boshqaruv davrida hukumat har yili 1 milliondan ish o'rinlari yaratilgani haqida hisobotlar berib kelgan. Ammo Abdulla Aripovga ko'ra, Karimov davrida ishsizlikka kurash e'lon qilgan ayrim moliyachilar bitta shtat o'rnini 3-4 taga bo'lib tashlagandi.
Ishsizlikni kamaytirish uchun bir qiziq-qiziq aqlli moliyachilarimiz shunaqa nimagacha bordiki, bitta shtatni 4 taga, 8 taga bo'lib tashlashdi. 10 mingdan 20 mingdan oylik to'lab, bu ro'yxatda mana mana shu 8 ta ish joyi tashkil etildi. Qog'ozda hammasi.
Deb qo'shimcha qildi Abdulla Aripov. Bosh vazirning ma'lum qilishicha, mamlakatda xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash uchun hozirda amaliy qadamlar tashlanmoqda. U har yili 350 ming nafarga yaqin xotin-qizlar mehnat bozoriga kirib kelayotganini bildirdi.
Ishlamayapti. Asan uni qarab ko'r, uni malakasi o'shanga yarasha bormi yo'qmi? Bu bir. Ikkinchidan, o'shanga yarasha berilayotgan pul arzidimi, arzimaydimi?
Deya tan oldi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov ichki ishlar tizimiga ayol mutaxassislarni jalb qilish bilan u yerda korrupsiyani ozaytirish mumkinligiga ham ishonishini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 13 dekabrdan boshlab Buxorodagi bank xodimlari uyma-uy yurib aholidan to'lanmagan yer va mulk solig'ini undirmoqda. Ozodlik bog'langan ayrim bank tizimi mulozimlari bu ishning viloyat prokuraturasi tomonidan berilgan og'zaki topshiriq asosida qilinayotganini bildirdi. Hozircha O'zbekiston prokuraturasi bu ma'lumot bo'yicha izoh bermadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Buxoro viloyati Kogon tumanidagi Milliy bank bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 13 dekabrdan boshlab o'zi va hamkasblarining uyma-uy yurib aholidan soliq undirish bilan shug'ullanayotganini bildirdi. Ertalab soat 9:00 ishga kelamiz. Soat 10:00 dan 16:00 gacha mahallalarga soliq undirish uchun ketamiz. Mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni terib chiqyapmiz. Har birimizga ikkitadan mahalla biriktirilgan. Yonimizda mahalla yig'ini raisi yoki yordamchisi bo'ladi. Har kuni soat 16:00 dan Markaziy bankning tumanimizdagi vakiliga svodni beramiz. Qancha pul yiqqanimiz va qancha xonadonga kirib chiqqanimiz borasida hisobot beramiz. Markaziy bank vakili esa sektor rahbariga, ya'ni prokurorga soat 19:00 gacha kunlik hisobot berishi lozim, deydi ishdan haydalish xavfi ostida ismini oshkor qilmaslikni so'ragan bank xodimi. Ayni sabab bois ismi sir saqlanishini so'ragan Qishloq qurilish bankining ushbu tumandagi bo'limi xodimi ham soliq undirishga chiqayotgani va buni dam olish kunlarisiz amalga oshirishga majbur qolayotganini bildirdi. Shanba yakshanba kunlari ham soliq undirish bilan bandmiz. Ortiqcha ishlaganimiz uchun ustama pul ham to'lanmaydi. Har kuni soat 16 dan keyin bankka kelib asosiy ishimiz bilan shug'ullanamiz. Har kuni soat kechki 7:30-8 gacha bankda qolib ketyapmiz, deydi Qishloq qurilish banki xodimi. Kogondagi Xalq banki bo'limining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi soliq yig'ishga rahbarlar bosimi ostida chiqishga majbur bo'layotganlarini ta'kidladi. Soliqchi bo'lmasam nimaga soliq yig'ishim kerak? O'zimning ishlarim qolib ketyapti deganlar bo'ldi. Boshliqlar ishlasang shu, ishlamasang o'rningga ishlayman deb turganlar ko'p deb ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishdi. Keyin xonadonlarga kirib ham tahdidga qo'lyapmiz. Bizni haydab solganlar ham bo'ldi. Seni birinchi marta ko'rib turishim, bizning o'z soliq inspektorimiz bor. Senga pul bermayman deb haydashdi. Biz odamlardan naqd pul olamiz yoki puli kartochkada bo'lsa, yonimizda terminalimiz ham bor. Har qanaqa ko'rinishda pulni qabul qilish mumkin. Lekin soliq terish juda qiyin bo'lyapti. Keyin boshliqlar nimaga kam soliq yig'ding deb bizni yana urishyapti, deydi Xalq banki xodimi. Kogon tumanidagi Qishloq qurilish banki bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda soliq yig'ish borasida viloyat prokuraturasi tomonidan og'zaki topshiriq berilganini iddao qildi. Bu nafaqat bizning tumanda, balki butun Buxorodagi banklarda bo'layotgan holat. Buxoro viloyatining soliqdan qarzdorlik darajasi katta ekan. Soliq xodimlari ulgurmayapti ekan. Bizni tuman prokuraturasiga chaqirib, viloyat prokuraturasidan shunday topshiriq bo'lganini
aytishdi. 29-dekabrgacha mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni undirishimiz kerak. Qo'limizda aholining qarzdorligi bo'yicha hujjat ham bor, deydi ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra, Kogon aholisining mol-mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorligi 2018-yil dekabrgacha 490 million 660 min 329 so'mni tashkil etadi. Buxoro viloyat Markaziy bank mulozimi nafaqat Kogon tumani, balki viloyatdagi barcha banklar xodimlari soliq yig'ishga jalb qilinganini tasdiqladi, biroq buning sabablarini izohlashni istamadi. Markaziy bankning Toshkentdagi bosh ofisi mulozimi esa bank boshqaruvining bank xodimlarini soliq yig'ishga jalb qilish jarayoniga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Buxoro viloyat prokuraturasidan hozircha bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati esa bu xabarni o'rganib, natijasini bildirishni ma'lum qildi.
Buxorodagi banklar xodimlari uyma-uy yurib aholidan mulk solig'ini undirmoqda. Toshkentda tug'ilgan Shavkat Miramon va Mirziyoning otasiga prezident sovg'asi Cobalt avtomobilini berishdi. Bosh vazir Abdulla Aripov marhum prezident Islom Karimov davrida soxta ish o'rinlari yaratilgan deb tanqid qildi.
Chet elga agar ishlagani ketsa, agar u odam dangasamiz.
Kasaba uyushmalari umum konfederatsiyasi Mirziyoyevni oltin nishon bilan taqdirlashga qaror qildi. Toshkent viloyatining Beldirsoyidagi sport majmuasida 3 yosh yigit qor ko'chkisi tagida qolib bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston maktablarida 10-dekabrdan 15-yanvargacha 3 smenada kunduzgi tungi navbatchilik tashkil qilindi. O'qituvchilarga ko'ra, navbatchilik yangi yil kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida yo'lga qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax viloyatidan ozodlikka bog'lanib, ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlashni istamagan o'qituvchiga ko'ra, kunduzi ayollar, kechasi erkaklar navbatchilikka chiqyapti. Bilishimcha, hamma maktabda shu ahvol. Bizning maktabda 10-dekabrdan boshlandi. Biz erkaklar kechki soat 8:00 dan ertalabki 8:00 gacha turamiz. Kunduzgi smena 6 soatlik. Kunduzi navbatchilikda faqat ayollar turadi, dedi jizzaxlik o'qituvchi. Ozodlikka bog'langan boshqa bir o'qituvchi Jizzax shahrining 4-chi maktabidagi tungi navbatchilikka oid hujjatni jo'natdi. 2018-yil 15-dekabrdan 2019-yil 10-yanvargacha xodimlarning tungi navbatchilik jadvali deb nomlangan hujjatda maktabning 11 nafar erkak o'qituvchisining ismi-sharifi va ularning qaysi kuni navbatchilikka chiqishi ko'rsatilgan. Ozodlikka yo'llangan yana bir hujjatda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 34-chi maktabdagi kunduzgi navbatchilik ro'yxati aks etgan. Hujjatga ko'ra, maktabning 47 nafar ayol xodimi 2 smenada navbatchilikka chiqishi qayd qilingan. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilarga ko'ra, navbatchilikka chiqish talab bilan o'qituvchilarga bosim o'tkazilmoqda. Agar o'qituvchi navbatchilikka chiqmasa, unga hayfsan berilishi, oyligi kesilishi, ishdan olishgacha bo'lgan choralar ko'rilar ekan, deydi Zangiotalik o'qituvchi. Ozodlikka yo'llangan yana bir hujjatda Toshkentdagi xalq ta'lim bo'limlaridan birining mulozimi tumandagi maktablar direktorlari bilan Telegram orqali qilgan yozishmasi aks etgan. Yozishmalardan ma'lum bo'lishicha, maktablardagi navbatchilik ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ham tekshirilmoqda. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi mutlaqo tekinga navbatchilik qilayotganini aytdi. Eng qiyini erkak o'qituvchilarga tuni bilan navbatchilikda turib, ertasiga ertalab yana darsga chiqyapmiz. Bu majburiy mehnat-ku. Navbatchiligimiz uchun bizga bir tiyin ham to'lanmaydi. Bu mutlaqo mehnat kodeksining buzilishi. Hech kim buni tekshirmaydi, dedi anonim qolishni istagan Xo'jaylilik o'qituvchi. Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan o'qituvchilarga ko'ra, ularga navbatchilik tadbiri yangi yil bayrami munosabati bilan tashkil qilingani va bundan maqsad xavfsizlikni ta'minlash ekani aytilgan. Ozodlik surishtiruvlari orqali uzluksiz navbatchilik tadbiri barcha viloyatlar maktablarida tashkil qilingani ma'lum bo'ldi. Jizzax tumani xalq ta'lim bo'limining ozodlik bog'langan rasmiysi maktablarda 3 smenali navbatchilik tashkil qilinganini tasdiqlab, bu viloyat xalq ta'lim boshqarmasi topshirig'i ekanini aytdi. Ozodlik birorta ham viloyatdagi xalq ta'lim boshqarmasi bilan bog'lana olmadi. Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, maktablardagi uzluksiz navbatchilik tadbiridan vazirlik mutlaqo bexabar. Vazirlik maktablarga navbatchilik borasida topshiriq ham, buyruq ham bermagan. Agar o'qituvchilar navbatchilikka majburlanayotgan bo'lsa, vazirlikning ishonch telefoni, ya'ni 1006 raqamiga qo'ng'iroq qilishsin yoki bu vaqtda ariza bilan murojaat qilishsin. Vazirlikda majburiy mehnat pul yig'imlariga oid holatlarni o'rganish uchun maxsus boshqarma tashkil qilingan. Navbatchilikka oid ariza yoki murojaat tushsa, albatta ushbu boshqarma o'rganadi va bartaraf qilinadi, dedi Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmatining ismini ochiqlamayotganimiz xodimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentda KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar sudining Zafar Nurmatov raisligidagi mahkamasi 25 dekabr kuni o'zini Rembrandt asarining haqiqiy egasiman deb da'vo qilayotgan Andrey Plujnikovning shikoyat arizasini ko'rib chiqadi. Bundan oldin 21 noyabrda sudya Temur Karimov raisligida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi chiqargan hukmga ko'ra, Rembrandtga nisbat berilgan asar sayqochlikda ayblangan Komil Yo'ldoshov 52 million so'm, Rafael Fuzailov esa 34 million so'm jarimaga tortildi. Ayni mahkama Rembrandtniki deya iddao qilingan asarni davlat foydasiga vaqtincha musodara qilish haqida ajrim chiqargan. Toshkentlik 50 yashar muhandis Andrey Plujnikov Ozodlik bilan suhbatda sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 15 million yevro turadigan asar meniki edi. Men o'z haqimni 25 dekabr kungi sudda himoya qilaman deya ta'kidladi.
Меня интересует, чтобы вернули мою собственность. Мы 50 лет этой картиной закон владели. Она принадлежала Узбекистану, она принадлежала моей семье.
Andrey Plujnikov bu asar 50 yil mobaynida ularning oilasida saqlanib kelganini aytdi. U ota meros bu asarning yagona egasi menman deya da'vo qildi.
А сейчас хотят просто украсть. Государство хочет приобрести, оно должно купить у меня, возместить мне стоимость этой картины.
Asar 1953 yildan boshlab O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Komitetida ishlagan otam tasarrufida edi. Asar otam o'lgandan keyin menga meros bo'lib qoldi. Men bu asarni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanadigan Komil Yo'ldoshovga 2014 yilda realizatsiya qilish uchun bergandim deydi sud ishida guvoh sifatida ishtirok qilayotgan Andrey Plujnikov. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Rembrandtning O'zbekiston hududidagi yagona asari deya iddao qilingan g'oz pati bilan qora tushda chizilgan rasm vaqtincha musodara qilingan. Mulozim asarning 2018 yil 14 iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzailov bagajdan chiqqanligini bildirdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18-chi tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammad Jarov imzo chekkan dedi u. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavlud Askarxo'jayev so'zlariga ko'ra, bu asar Britaniyada 1744 yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby's Kim Ochdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlar tomonidan baholangan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining badiiy ekspertiza kengashi tomonidan taklif qilingan Sotheby's degan tashkilot eksperti Moskvadan uchib kelib, asarni mufassal o'rgandi. Shu ekspertning xulosasi bo'yicha asar 8 milliondan 15 million yevrogacha baholangan, dedi matbuot xizmati rahbari. Bu san'at asari O'zbekiston mulki hisoblanadi. U ozodlik bilan suhbatda yana bir nuqtaga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plujnikov bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib, chet mamlakatga ketgan. Bu paytga kelib, Plujnikov asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib, sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda Bosh prokuratura talabi bilan aeroportning o'zida musodara qilingan, dedi mulozim. Ammo Andrey Plujnikov o'zbek rasmiylari menga tegishli bo'lgan asarni davlat hisobiga musodara qilish uchun yolg'on gapirishi deya ta'kidladi. Qoidaga ko'ra davlat mendan asarni pulga sotib olish kerak, deydi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov keyingi yilda Toshkentda MGIMO xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti filiali ishga tushirilishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga qarashli mamlakatning eng nufuzli oliy o'quv yurti MGIMO Boku va Toshkentda o'z filiallarini ochishga hozirlik ko'rmoqda. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti rahbariyat bilan 20 dekabr kuni Moskva shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi.
По просьбе руководства Азербайджана и Узбекистана университет провёл подготовительную работу по созданию своих филиалов в этих странах.
Ozarbayjon va O'zbekiston rahbariyati iltimosiga binoan universitet bu mamlakatlarda o'z filiallarini ochish bo'yicha tayyorgarlik ishlarini olib bordi. Bugun biz MGIMO ustaviga tegishli o'zgartirish kiritamiz va bu Boku va Toshkentda filial ochishga imkoniyat yaratadi. Albatta, bu qadam Rossiyaning MDH davlatlari hududida insonparvarlik ishtirokini kengaytirishga olib keladi, dedi Sergey Lavrov. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri MGIMO o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, Rossiyaning tashqarisidagi idoralarga kadrlarni tayyorlashga tushganini ham ma'lum qildi. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti ozodlik murojaatiga kelgusi yildan hozircha magistratura yo'nalishi bo'yicha qabul boshlanishi to'g'risida javob berishdi.
Наш ректор подписывал соглашение с ректором УМЭ, присутствие президентов обеих.
Siz oldinroq xabar olgan bo'lsangiz kerak. Ikki mamlakat prezidentlari ishtirokida bizning rektorimiz Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori bilan kelishuv imzolagan edi. Ya'ni filial ochilishi 100% aniq. Keyingi yildan boshlab ko'rsatilgan ikkita dastur bo'yicha qabul qilishni boshlaymiz. Hozircha magistraturaga, dedi oliygoh matbuot xizmati rahbari Viktoriya Kalashnikova. Institutda keyinroq O'zbekistonda bakalavriat yo'nalishi ham ochilishi mumkinligini inkor etishmadi. Suhbatdosh, Toshkentda ochilayotgan filialga nechta talaba qabul qilinishi masalasi hozircha muhokamada ekani va u haqda ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Ayni damda MGIMO o'qituvchilari O'zbekiston hududida pullik master-klasslar o'tkazishni boshlab yuborganini internetda ko'rish mumkin. 2018-yilning 19-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan 2019-2021 yillarga mo'ljallangan madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik dasturi O'zbekiston hududida Rossiya universitetlari, xususan MGIMO xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti filialini ochishga oid kelishuvlarni imzolagan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2000-yildan buyon BMT Bosh Assambleyasi qarori bilan butun dunyoda Xalqaro muhojir kuni nishonlab kelinadi. 2018-yilning noyabr oxirlarida Xalqaro migratsiya tashkilotiga a'zo bo'lib kirgan O'zbekiston dunyoda eng ko'p migrantlarni yetkazib beruvchi mamlakatlar qatoridan o'rin olgani e'tirof qilindi. O'zbekiston tashqarisidagi o'zbek migrantlarining birgina Rossiyadagi soni taxminan 4 million kishiga yetadi. Ular jo'natayotgan mablag'lar mamlakat yalpi ichki mahsulotining talaygina qismini tashkil etadi. Mehnat muhojirlari 2018-yilning 9 oyi mobaynida Rossiyadan O'zbekistonga 3 milliard AQSh dollaridan ziyod miqdorda pul jo'natgan. Ayni damda Rossiya hukumati Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari hayotini yanada murakkablashtirishga harakat qilib kelayotgani ma'lum. Moskvaning Marasiyka mavzesida qurilishda ishlayotgan surxondaryolik Suvonqul o'tib borayotgan yil juda og'ir bo'lganini eslab dedi.
Patentlar qimmat bo'lyapti, patent. Registratsiya sal qiyinroq bo'lyapti. Shu tomonlari bor, lekin har kimga har xil,
dedi Suvonqul. Suvonqulning bu fikriga Qashqadaryolik Ulug'bek ham qo'shildi.
Migrantlar uchun hamma joyda ham qonunlari qattiqlashib boryapti. O'zbekiston davlatimiz shunaqangi integratsiyalarga qo'shilsa, balki yana ham yengillik bo'lar.
O'zbekistonlik migrantlar suhbat davomida qirg'izistonlik hamkasblari vaziyati ancha yaxshiligiga e'tibor qaratsa-da, qirg'iz muhojirlarning o'zlari hatto bu sharoitlar og'ir ekanini gapirmoqda.
O'zim Qirg'izistonga ketsam, o'zim o'sha yerda ishlasam, yaxshi bo'lib, biznes qilib, yaxshi ishlasam, o'sha tilak bor. Uydan oldinda, o'zim yerimda.
Ya, unday ele yaxshi bo'ldi mana. Buna kelayotgan yil, xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Qiyinroq bo'ldi, da qanday bo'lsin.
Qanday?
Ish yo'q.
Tojikistonlik Sirojiddin barcha yurtdosh muhojirlarga Rossiyada ko'proq va tezroq pul ishlab, yaqin kelajakda o'z vatanlariga qaytishni tilab qoldi.
Чтобы пахать, пахать, через 2 года уехать на родину и всё-таки успокоиться и там же.
Muhojirlar doimo ish bilan ta'minlangan bo'lishi va ular tinmasdan ishlab, keyin 2 yildan keyin o'z yurtlariga ketishlarini, o'sha yerda joylashishlarini istayman, dedi Sirojiddin. 13 yildan buyon Moskvada Markaziy Osiyolik migrantlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan yurist Botirjon Shermuhammad ozodlik savollariga javob berib, 2018-yil o'zbek muhojirlari uchun qanday yil bo'lgani va 2019-yilda ularni nima kutayotganini taxmin qilib ko'rdi.
Ya'ni O'zbekiston hukumat tomonidan 2018-yilda migrantlarga yordam berish uchun aniq konkret qadamlar yo'lga qo'yildi. Qarorlar qabul qilindi, fond tuzildi, o'sha avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi, bir qancha ishlar amalga oshirildi va mana 2019-yilda o'sha vakolatxona ochilishini, ularni rasmiy o'sha migrantlarning huquqlarini himoya qilishni shug'ullanishni ko'rishimiz kerak. 2019-yil albatta oson bo'lmaydi, lekin bizning migrantlarimiz mehnatsevar, og'irlikdan qo'rqishmaydi. Tushkunlikka tushmaslik kerak, harakat qilish kerak, hammasi yaxshi bo'ladi,
dedi Botirjon Shermuhammad. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.